Artifex. Umetnost. Umetnik.
Tačno je 6 sati na talasima Beograda 202. Prelazimo na tematiku književnosti i likovne umetnosti. Konkretan povod za potonju priču je da će u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine sutra biti otvorena izložba Udar poljskog umetnika Mladena Miljanovića, jednog od najprisutnijih regionalnih autora na savremenoj evropskoj sceni, i tim povodom on priča za današnje izdanje Ars Artifexa Beograda 202. A druga priča govori o romanu Nezapamćeni svet francuskog pisa Viktora Segalena, koji je, ova knjiga je objavljena sredinom prošlog veka, kada je smatrana za prvi etnografski roman, i evo prilike da je i ovdašnja publika pročita na srpskom jeziku u izdanju službenog glasnika. To su teme koje vas očekuju u današnjem izdanju Ars Artifexa na 202 do 19 sati.
Thank you.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie.
Poljubac.
Can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me? On a mountaintop, come away with me, and I'll never stop loving you.
Umetnik.
18 je i 12, slušate 202. Pričamo o Mladenu Miljanoviću, banjalučkom umetniku, čija će izložba biti pod nazivom Udar otvorena sutra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Reč je o delima urađenim u crnom kamenu koja su različitog formata i podsjećaju na mape vojnog napada. A u razgovoru sa Lanom Nikolić umetnik govori o ključnom radu izložbe po kome ona i dobila naziv Udar, ali rad se zove Udar 1.
Ono što izgleda kao šifrovan vojni plan invazije na prostor Evrope u stvari predstavlja svojevrstan umetnički udar Mladena Miljanovića, koji kroz obradu crnog kamena, kaže, nastoji da mapira strategije običnih ljudi, da prevaziđu težinu svakodnevice i pronađu rešenja za situacije u kojima se nalaze.
Te strategije ne samo da se mapiraju, nego i da se identifikuju kao neka vrsta rezultata društvene stvarnosti u kojoj se nalazimo, sa jedne strane, i sa druge strane, na ovoj izložbi imamo dosta radova koji se bave tim opterećenjem, komemorativnošću u stvarnosti Bosne i Hercegovine, pa čak i regiona, gdje se zapravo istorija, istorijske činjenice ili pojedini događaj iz prošlosti zapravo koriste danas sve više u svrhu postizanja određenih socijalno ili političkih ciljeva koji teže da negdje kroz taj proces komemoracije zapravo oduzimaju od nekog potencijala života društva u kome se nalazimo.
Centralni rad na ovoj izložbi nazvan je Udar 1.
Radi se o granitu koji je formata 10 metara i 50 centimetara sa 2,50, znači visine. Težina je negdje oko tonu i po samo. Radi se zapravo o jednom monumentalnom prikazu srednjeg geografskog dijela Evrope koji koristi vojnu, kako bih rekao, semiotiku, vojnu ikonografiju u svom estetskom izrazu. Na prvi pogled nekom neupućenom posmatraču zapravo to izgleda kao neka vrsta napada koji se dešava iz Bosne na tu čitavu srednju Evropu sa nekim akcentom na Švajcarsku, Austriju, Njemačku, Italiju, Mađarsku i tako dalje. Međutim, legenda koja se nalazi unutar tog rada minira taj zavodljivi estetski izgled, a zapravo u toj legendi se tumači rad gdje shvatite da sve te strategije, sva ta vojna ikonografija je označena u legendi kao načini kako ljudi iz jednog perifernog sela Bosni između Doboja i Modriče nalaze načine da odu.
A nastavak razgovora sa Mladenom Miljanovićem čućete malo kasnije. Thank you.
radio sa osmehom.
Osmehom.
Beograd 220.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you.
Mladen Miljanović, Banja Lučki umetnik u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, kao što sam rekla, sutra će predstaviti svoje radove pod objedinjenim nazivom Udar, a za materijal u kome se izražava je odabrao crni kamen koji češće viđemo na nadgrobnim spomenicima nego u galerijama. U nastavku razgovora sa Alanom Nikolić za današnji Ars Artifex Mladen govori o razlozima odabira baš ovog materijala za rad i kritici koju kroz svoja dela nastoji da iskaže.
Crni mermer će nas verovatno najpre asocirati na smrt i groblje, a ipak je umetnik Mladen Miljanović odabrao da ga pretvori u veliku mapu, ucrta crvene strelice i usmeri ih ka stranim zemljama. Šta sve u našoj kolektivnoj svesti ovaj kamen podrazumeva i zbog čega baš u njega upisuje ličnu i kolektivnu istoriju i sadašnjost?
Pa neminovno je, kako bi rekao, kod nas čovjek kad vidi kamen odmah misli da je neko umro, jer nam se taj materijal generisao u svijesti kao jedan materijal patosa, kao jedan materijal patnje i smrti, naravno u isto vrijeme. Postoje dvije stvari, jedna je lična poveznica, ja sam prije upisa Akademije umjetnosti u Banja Luci zarađivao za život tako što sam radio u firmi koja je pravila spomenike u tom selu Osječani između Dogoja i Modriče. Tu sam zapravo stekao to iskustvo rada na kamenu, zapravo moj posao je bio da izrađujem one hiperrealne portrete koje sam uklesavao u crni granit i to je bio zaista jedan period gdje sam shvatio šta sve taj materijal znači isto tako u našem društvu.
A šta je ono što je radovima posebno želeo da pokaže?
Ovaj rad ima isto tako jednu autokritičku referencu, neku vrstu u sportskom žargonu autogola, gdje ja isto tako kritikujem i naša neka hvatanja i želje da zapravo sa tim spomenicima pokazujemo svoj nekakav status, pa čak po cijenu da nam, ne znam, djeca nemaju torbe i pernice i olovke za školu, ali mi skupljamo novac da bi podigli, ne znam, nekome spomenik i na taj način izrazili zahvalnost. Ja volim humor kad god može negdje da se uklopi, jer mi naprosto uvijek humorom reagujemo na neke najteže situacije. Tad dok sam radio te spomenike, u selu je bila kletva kao da Bog da ti Mladen radio portret. što bi značilo kao to ti je posljednje u životu, kad ti kao slika dopadne njemu u ruke, znači da si ono već 2 metra ispod zemlje. I negdje ta kletva, da Bog da ti Mladen radio portret, se prenijela čak poslije kad sam kao umjetnik počeo da radim na polje umjetnosti, jer ono kao kad uzme nekakvu temu da se bavi njome, znači da je ona negdje već ono stvarno urgentno za reanimaciju.
Miljanović kaže da ovaj rad ne predstavlja napad na Evropu, niti spomenik vojnoj ideologiji, već prikazuje način na koji ljudi dolaze do rješenja u komplikovanim situacijama života. A izložbu Udar možete pogledati u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine do 10. augusta.
Danas mi smo sami tu. Ohajmo mi u vis. Na suncu skinu.
muziko terapija.
202 fantazija.
Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head, why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and a fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the colour of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
Umetnik.
18.34 i pričamo o knjizi koja se zove Nezapamćeni svet Viktora Segalena ili Segalena. Ona je objavljena negde sredinom prošlog veka i proglašena je za prvi etnografski roman i smatrana manifestom takozvane druge etnografije, jednako pesničke i književne koliko i naučne, a Nacionalna biblioteka Francuske je posvetila ovom autoru i njegovom etnografskom i antikolonialističkom radu čak i veliku izložbu koja je bila realizovana 1999. godine, a knjiga Nezapamćeni svet sada je definitivno i pred srpskom publikom na srpskom jeziku zahvaljujući izdavaču Službenom glasniku. Predstavlja nam je Svetlana Mladenović.
Lako je odgovoriti na udarce ako se vidi ruka koja ih zadaje. Evropljani su pak kročili na Tahiti kao prijatelji, naoružani samo biblijama i moralnim propisima. Pridošlice su na srećno ostrvo izbljuvale vrađbine, ti žgoljavi sivokošci i bogovi koje su oni doneli, pošasti su od kojih nema zaštite. Jovica Aćin.
Prihvatajući novu veru, novi jezik i čak ponekad to čineći sa izvesnom radošću, uverenjem da tako postupaju najbolje, da to je korak dalje u istoriji, ne shvatajući istovremeno u toj drami da gube sebe.
Radosni goli život Tahićana se urušava ugledanjem na strance koji se odevaju u boje noći, ćute u danu koji su proglasili za radostan, sastaju se na tužnim skupovima bez slavlja oko mršave reči pod usijanim krovom, čije žene se stide kad se skinu. Osim ludorijama, stranci ih snabdevaju vatrenim pićem koje ne smiruje udove kao njihova maorska ava, već tera na ubistvo, zaglupljuje i izluđuje. Ljudi Tahitija postali su mali psi stranaca, psetanca dobra za pečenje. Gogen ih je štitio slikajući, Segalen se usudio da progovori o tom zlu. Aleksandra Mančić.
Viktor Segalen je nekoliko dana, a i nekoliko nedelja pre toga na samim arhizima imao priliku da prođe kroz sve te Gogenove čarobne kovčege, odnosno kovčege u kojima su bile Gogenove slike i rukopisi, zapisi, koji su svi vezani zapravo za tu kulturu polinežansku, sa Tahitija i Markijskih ostrova, i koji su jedan potpuno pokušaj da se potpuno drugačije sagleda taj svet, odnosno da se sagleda, kako to Segalen kaže, od iznutra prema spolja.
Nezapamćeni svet je napisan pre jednog veka, kada je Segalen kročio na Tahiti, a Gogen tamo umro. Život poslednjih mnogobožaca, njihovih svetkovina i obreda dočarava polinezijski pripovedač. Etnografska dokumentacija prožeta biblijskim citatima sa pogubnim efektima na jedan divni život izvorne čistote, gde srećni ljudi nisu sputani veštački nametnutim pravilima, nego iznad svega cene slobodu.
On je Bretonac. Bretanja je jedna oblast u Francuskoj koja ima veoma specifičnu kulturu i mnoge stare, u kojoj su sačuvane mnoge drevne tradicije paganske. Tako da je Segalen, s obzirom na svoju ličnu kulturno nasleđe, bio upravo zainteresan za taj susret nekih drugih kultura.
Tahićanin dodiruje početak sveta, a Evropljanin njegovu starost, rekao je Diderot.
A taj duh u stvari nije ništa drugo nego neko pokušaj da se ustoliči postojanje razlika koje obogaćuju svet, a ne da se te razlike poništavaju. I ovo delo je, rekao bih, najbolje jamstvo da verujemo u to bogatstvo različitosti.
Aveija je tahićanska reč za tačku ka kojoj se moreplovac uputio, položaj sunca, meseca ili zvezda. Današnjim Tahićanima Aveija je vođa ili busola, luckasta igla tuđinskih mornara. Preobraćeni su u životinje kojima se više i ne zna vrsta.
Danas se to isto dešava u Amazoniji i danas postoji susret sa nekakvim malim plemenima za ostacima koji su živeli do danas, odvojeno od svetske civilizacije, sada već i u nekom svom svetu, a jedino što se dešava sa njima jeste da ih uništavamo i dalje. Kako je moguće da nemamo neki drugi način?
Nije li Srbija jedno od ostrva u Polineziji čiji duh i kultura zamiru, pita se Jovica Aćin.
Prisiljeni smo u nekoj strategiji prilagođavanja svetu da se odričemo toga što je naše, prihvatajući to, prihvatamo neku vrstu sopstvenog poraza.
Gradnja od ozdo, u kojoj se ispod datog temelja potura novi, a ispod njega još noviji, neminovno će uzdrmati građevinu. Isto tako, posmatrač mora biti svestan da predmet posmatranja uzvraća posmatraču jednako začuđenim pogledom. Mitovi i legende su različiti, ali pretnja je ista – utopiti se u jednoličnost. U potrazi za samim sobom, sa jasnom svešću da u tome čovek nema nikakvog izgleda ako u sebi ne gaji osjećaj za različito, Viktor Segalena s nezapamćenim svetom Tahitija opominje na zločin koji u dragocenim zabitima planete i dalje traje.
202 vam daruje.
U saradnju sa izdavačkom kućom Clio, knjigu U potrazi za junakom Mihaela Martensa. Naš telefon je 3249202.
Moment, so overdue I owe. si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que je tends. Fleurira toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Mesto dvojka oseti čoveka.
Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Porque
que sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Umetnost,
umetnik.
U svom sutrašnjem izdanju donosi priču o završetku snimanja prve sezone serije Senke nad Balkanom, koja će od oktobra meseca biti emitovana na prvom programu televizije Beograd, i tim povodom sutrašnji domaćin Ars Artifexa Jelena Knežević je razgovarala sa autorima i glumcima ovog serijala, među kojima su Dragan Bjelogrlić, Vladimir Kecmanović i glumac Goran Bogdan. To je sadržaj sutrašnjeg Arsa u terminu od 18 do 19 sati. Po završetku današnjeg preporučujem hit Beograda 202 sa Olgom Kepčijom, a večeras od 22 sata i u subotu 8. jula od 21 sat realizujemo emisije sa ovogodišnjeg Exita iz Novog Sada. Iz našeg privremenog studija u Novom Sadu ćete od naših voditelja Ksenije Radović i Nenada Kuzmića saznati šta su izvođači, učesnici, posetioci, ali i organizatori festivala izjavili u vezi sa ovogodišnjim festivalom, koji se ubraja među najbolje u svetu. To je ono što vam predstoji na talasima Beograda 202, počev od večeras pa završno sa subotom uveče. Dakle, večeras u 22 sata, a u subotu uveče od 21 sat Exit iz Novog Sada na talasima 202. Ali zadržite se i dalje na istoj frekvenciji zbog hita Beograda 202, koji startuje tačno za 5 minuta. Moje ime je Ljubica Krminac, preostaje mi da vam poželim prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.